สวัสดีค่ะ Hello and welcome to You Too Can Learn Thai episode 139 titled Housework งานบ้าน I'm Nan, your language loving friend with a PhD in linguistics and the host of this podcast. Thank you for tuning in. In this and the next episode, we are going to talk about housework. And as usual, we will start by learning words and phrases. The first one is, of course, for housework. It is งานบ้านงานบ้าน So if we break it down, งาน is a job or a work. งาน and บ้าน is a house. So งานบ้าน is the work you do at home. Of course, not like work from home, but it is the housework. งานบ้านงานบ้าน So to do housework, that is,ทำงานบ้านทำงานบ้านทำ is to do or to make something. Related to that, we have a word for the maid, like the person who helps you with the housework. That is แม่บ้านแม่บ้าน So แม่ means mother, right? แม่บ้าน together just means the maid.And you may notice that in this word, we use แม่ which is mother. So typically, แม่บ้าน, the maid, they are female. Right now, maybe they are male as well, but แม่บ้าน is already kind of like a fixed expression. แม่บ้าน. Next word is to hire. จ้าง, จ้าง. So,In previous episodes, we talked about employees. That is พนักงาน. So if you want to say to hire an employee, that is จ้างพนักงาน. จ้างพนักงาน. How about hire a maid? จ้างแม่บ้าน. จ้างแม่บ้าน. Let's make a sentence. He doesn't like doing housework.So he hires a maid.
เขาไม่ชอบทำงานบ้านก็เลยจ้างแม่บ้านเขาไม่ชอบ He doesn't like เขาไม่ชอบทำงานบ้าน
Doing housework
เขาไม่ชอบทำงานบ้านก็เลย
Therefore
ก็เลยจ้างแม่บ้านจ้างแม่บ้านเขาไม่ชอบทำงานบ้านก็เลยจ้างแม่บ้าน
Now we are going to talk about a few chores or a few houseworks. The first one is to cook food. That is
ทำกับข้าวทำกับข้าว
Here we haveข้าว which means rice or food or a meal in general. And
กับข้าว
in Thai, it's something that you eat with rice. So if you have been to Thailand before or a Thai restaurant, usually we have a plate of rice and then something else like the curry or the stir-fried stuff. So those curry and the stir-fried vegetable and meat, they are กับข้าวLiterally, gap means with, kao means rice. So, gap kao is something you eat with the rice. And here we were just talking about cooking food. The cooking food is tam gap kao. So, to cook something you eat with rice. Of course, it's kind of like a generic term. It can include making the rice itself as well.And it also can include making soup, making curry, making stir-fried, anything, just like making food in general. And that term is
ทำกับข้าว ทำกับข้าว.
The second chore is wash dishes.
ล้างจาน ล้างจาน.
ล้าง means to wash or to rinse something off. จาน is the plate.Together,
ล้างจาน,
means to do dishes. Not necessarily only the plates, but again, this has become a generic term. So, ล้างจาน, to wash the plates means to do the dishes. ล้างจาน. Let's make a sentence. He or she cooks food and wash the dishes every day.
เขาทำกับข้าวและล้างจานทุกวัน
เขา he she ทำกับข้าว cook food และ and ล้างจาน do the dishes ทุกวัน every day
เขาทำกับข้าวและล้างจานทุกวัน
The third chore is to wash clothes that is ซักผ้า
ซักผ้า
So, suck also means to wash, but it's a kind of washing of the clothes. So it's a little different from ล้าง in ล้างจาน to wash dishes. And if you want to say to wash clothes, that has to be ซักผ้า. In other words, we have two words for wash. If it is wash dishes, it is ล้างจาน.If it is wash clothes, that is ซักผ้า. They are kind of like fixed expressions, so you just have to go with it.
ล้างจาน, ล้างจาน, ซักผ้า, ซักผ้า.
And by the way, ผ้า means just cloth, like a piece of cloth. And ซักผ้า is a fixed expression for to wash clothes.
ซักผ
้า Alright, so in addition to ผ้า, like the cloth, you can wash something else as well. Let's say washing the bed sheets. That is
ผ้าปูที่นอน ผ้าปูที่นอน
Let's break it down. I have already talked about ผ้า. ผ้า means cloth.
ที่นอนที่นอน means bed.
So, you know that นอน means to sleep, to go to bed. Then, ที่นอน is the place where you sleep. Next, we have ปู. So, ปู, this word has multiple meanings. One, it means crab, like the animal, the crab. Secondly, as a verb, it means to spread or to cover.As in to spread the bed sheets on the bed. That is
ปูที่นอนปูที่นอน
Spread something over the place where you sleep.
ปูที่นอน
Now, you have the whole word
ผ้าปูที่นอน
The cloth that you spread over the place that you sleep.
ผ้าปูที่นอน
And that is the bed sheets.
ผ้าปูที่นอน
Let's make a sentence. Today I will wash clothes and I will wash the bed sheets as well.
วันนี้แนนจะซักผ้าแล้วก็จะซักผ้าปูที่นอนด้วย
วันนี้ Today
แนนจะ
I will
แนนจะซักผ้า
Wash clothes.
แล้วก็
Also.
แล้วก็จะ
Also I will.
ซัก
Although I will wash.
ผ้าปูที่นอน
The bed sheets.
ผ้าปูที่นอนด้วย
As well.
วันนี้แนนจะซักผ้าแล้วก็จะซักผ้าปูที่นอนด้วย
Alright, so we have talked about a few chores. Let's do a quick review. We have cook food.
ทำกับข้าว. ทำกับข้าว.
To do dishes.
ล้างจาน. ล้างจาน.
To wash clothes.
ซักผ้า. ซักผ้า.
To wash the bed sheets.
ซักผ้าปูที่นอนซักผ้าปูที่นอน
Do you like this podcast so far? Get more of it by becoming a premium member. Listeners in Thailand are recommended to subscribe on Patreon. Otherwise, you can subscribe on Anchor, which will directly send the premium episodes to your Spotify account. You can also add the episodes to your favorite listening platforms such as Apple Podcasts. The tutorial is in the episode description. And no matter how you subscribe, you will get more materials to learn from, and the premium episodes are ad-free. Thank you, and see you there! Now let's learn a new one. To sweep the house. For example, using the broom to sweep the house. That is gwaad ban. Gwaad ban. So gwaad is to sweep. And ban is the house. Gwaad ban means using the broom to sweep the house. Gwaad ban. By the way, the broom itself is mai gwaad. Mai gwaad. So mai as in the wood or the stick. Mai gwaad is the stick that you use to sweep. Mai gwaad. And gwaad ban means to sweep the house. Gwaad ban. Another one is to vacuum, like vacuum the dust. That is dood fun. Dood fun. So dood means to suck something up, like to use the air power to suck something up. So that is dood. You can use it as in like dood nam. So if you use a straw, to suck the water up from the glass, that is dood nam. Dood is the action. And then nam is the water. Dood nam. Dood nam. And here, the word that I talked about is dood fun. Fun is the dust. So dood fun literally means to suck up the dust. And already it is a fixed expression and it means to vacuum. Dood fun. Dood fun. Let's make a sentence. He really loves cleanliness, so he sweeps the house and vacuums the house every day. Khao rak kwam sa aad maak. Ko leoy gwaad baan dood fun thuk wan. Khao rak. He loves kwam sa aad. We talked about this word in episode 137 and 38. And kwam sa'at means cleanliness. Sa'at is clean. Kwam sa'at, cleanliness. Khao rak kwam sa'at maak. He really loves cleanliness. Go leoy. Therefore, go leoy gwaad baan. Therefore, he sweeps the house. Go leoy gwaad baan. Dood fun. Vacuums the dust. Dood fun. Thuk wan. Every day. Khao rak kwam sa'at maak. Go leoy gwaad baan. Dood fun. Thuk wan. Now, on to the next word, which is not about the chores anymore. This word is for exercise. To exercise is ออกกำลังกาย ออกกำลังกาย So, let's make a sentence. He works a lot, so he doesn't have time to exercise.
เขาทำงานเยอะก็เลยไม่มีเวลาออกกำลังกายเขาทำงาน
He or she works
เยอะ a lot เขาทำงานเยอะก็เลย
therefore
ก็เลยไม่มี
therefore not have
เวลา is the time. ก็เลยไม่มีเวลา
therefore not have time.
ออกกำลังกาย
to exercise.
เขาทำงานเยอะก็เลยไม่มีเวลาออกกำลังกาย
Next one is something can be regarded as an exercise. So let's say I want to make a sentence. I think that doing housework can be considered or can be regarded as an exercise. That is, Nan ถือว่าการทำงานบ้านเป็นการออกกำลังกาย Nan ถือว่า Do you still remember that? This is also from episode 137 and 38. ถือว่า means to consider something as something. Nan ถือว่า So I consider การทำงานบ้าน doing housework. ทำงานบ้าน means to do housework. And then we add การ before that to turn it into a noun. Nan ถือว่า I consider การทำงานบ้าน doing the housework เป็น as it is การออกกำลังกาย as a way to exercise. Nan ถือว่าการทำงานบ้านเป็นการออกกำลังกาย Next, we are going to talk a little bit about how to express frequency. So, before that, let's learn a word for week. We actually have covered this before, and there are two ways to say week in Thai. And that word is สัปดาห์ สัปดาห์ or อาทิตย์ อาทิตย์ And in the following examples, I'm just going to stick with one of them, which is สัปดาห์ สัปดาห์ But of course, you can exchange it with อาทิตย์ as well. Alright, so if you want to say twice per week, two times per week, that is สัปดาห์ละ2ครั้ง So we have สัปดาห์ละ first, which means per week, but we put it in front.สัปดาห์ละ something per week 2ครั้ง per week 2 times ครั้ง means time as in 1 time 2 time 3 times สัปดาห์ละ2ครั้ง per week 2 times per week twice สัปดาห์ละ2ครั้ง then how to say 3 times per week that is สัปดาห์ละ3ครั้งสัปดาห์ละ3ครั้ง What about one time once per week That is สัปดาห์ละ1ครั้งสัปดาห์ละ1ครั้ง And in this case you can drop 1 you can drop the number 1 So instead of saying สัปดาห์ละ1ครั้ง you can just say สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้ง exactly the same meaning once per week สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละ1ครั้ง so let's have a quick review once per week สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละ1ครั้ง twice per week สัปดาห์ละ2ครั้งสัปดาห์ละ2ครั้ง3 times per week สัปดาห์ละ3ครั้งสัปดาห์ละ3ครั้ง Now let's flip around So if you want to say you do something once per multiple weeks Let's say you do something once per 2 weeks So you do something once in 14 days That is 2 สัปดาห์ครั้ง So you have per 2 weeks first 2สัปดาห์2สัปดาห์ and then you do how many times ครั้ง you do it one time 2สัปดาห์ per 2 week ครั้ง you do one time and in this case we have to drop 1 so you cannot say 2สัปดาห์1ครั้ง per 2 weeks once that is weird so you just have to say 2สัปดาห์ครั้ง just make sure to drop that 1 2สัปดาห์ครั้ง once every 2 weeks what about once every 3 weeks that is 3สัปดาห์ครั้ง3สัปดาห์ครั้ง once again we have 3 weeks first per 3 weeks first
3สัปดาห์ And then how many times you do that? You do it once. ครั้งครั้ง So we have 2สัปดาห์ครั้ง 2 weeks you do it once. 2สัปดาห์ครั้ง 3 สัปดาห์ครั้ง 3 weeks you do it once. 3สัปดาห์ครั้ง Let's compare now. What's the difference between 2สัปดาห์ครั้ง and สัปดาห์ละ2ครั้ง Think about it. What does each of them mean? 2สัปดาห์ครั้ง versus สัปดาห์ละ2ครั้ง So we said 2สัปดาห์ครั้ง means you do it once per 2 weeks.So you do it once in 14 days. 2สัปดาห์ the time comes first and then you do it ครั้ง you do it one time. On the contrary, สัปดาห์ละ2ครั้ง means you do it twice per week. So you do it once every 3.5 days. สัปดาห์ละ so again we have the time first. So the time is 1 week. สัปดาห์ละ and then you do it2ครั้ง you do it twice สัปดาห์ละ2ครั้ง Now can you tell me how to say 3 times per week That is สัปดาห์ละ3ครั้งสัปดาห์ละ3ครั้ง So สัปดาห์ละ3ครั้ง means on average you do this kind of action once every 2 point something daysสัปดาห์ละ3ครั้ง 3 times per week What about once every 3 weeks So you do it once per 21 days That is 3สัปดาห์ครั้ง 3 สัปดาห์ครั้ง 3 weeks do it once Alright, I hope this didn't confuse you too much But let's do a quick review of the vocabulary Housework งานบ้านงานบ้าน do housework ทำงานบ้านทำงานบ้าน the maid แม่บ้านแม่บ้าน hire จ้างจ้าง cook food ทำกับข้าวทำกับข้าว wash dishes ล้างจานล้างจาน wash clothes ซักผ้าซักผ้า bed sheets ผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอน sweep the housegวาดบ้านกวาดบ้าน vacuum the dust ดูดฝุ่นดูดฝุ่น exercise ออกกำลังกายออกกำลังกาย week สัปดาห์สัปดาห์อาทิตย์อาทิตย์ twice per week สัปดาห์ละ2ครั้งสัปดาห์ละ2ครั้ง3 times per week สัปดาห์ละ3ครั้งสัปดาห์ละ3ครั้ง once every 2 weeks 2สัปดาห์ครั้ง2สัปดาห์ครั้ง once every 3 weeks 3สัปดาห์ครั้ง3สัปดาห์ครั้ง All right and now it's time for you to hear what I have to say about housework Let's go เพื่อนๆทำงานบ้านด้วยตัวเองหรือว่าจ้างแม่บ้านค่ะสำหรับแนนแนนทำงานบ้านด้วยตัวเองค่ะปกติ ก็จะทำกับข้าวแล้วก็ล้างจานทุกวันซักผ้าสัปดาห์ละ3ครั้งกวาดบ้านดูดฝุ่นสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ซักผ้าปูที่นอน2สัปดาห์ครั้งค่ะการทำงานบ้านจริงๆก็เหนื่อยนะคะแต่ถ้าจะจ้างแม่บ้านมาช่วยก็ต้องใช้เงินไม่น้อยดังนั้นตอนนี้แนนก็ทำด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเบาๆทุกวันค่ะ
Don't forget that you can read the transcript in the episode description or in our Google Doc as well. Now let's hear the English translation. I said, do you do housework on your own or do you hire a maid? For me, I do housework by myself. Normally, I cook and do the dishes every day. I do laundry 3 times a week. I sweep the house and vacuum the house once a week. And I wash the bed sheets once every 2 weeks. Actually, doing housework is quite tiring, but hiring a maid to help requires quite a bit of money. So now I do it myself. I consider it my daily light exercise. In the next episode, which is an exclusive episode for premium members, you'll listen to this text in a natural speed and learn it word by word, sentence by sentence. Please consider becoming a premium member by subscribing on patreon.com/youtucanlearnthai or anchor.fm/learnthai. Thank you and until next time, สวัสดีค่ะ